As United States kutaa Minnesota keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd ajjeesutti kan himatame qondaala poolisii Derek Chauvin irratti mariin juurii yookaan murtii ummataa jalqabamee jira. Murtii ummataa kanatu qondaalichi poolisii balleessaa qabaachuuf dhiisu abbaa murtiitti yaada dhiyeessa. Gabaasaa Jesus Man Oni jaalaleetu dhiyeessa.
Namoota ragaa ta'an dhaggeeffachuun 7 eega gaggeeffamaa ture booda kan ajjeechaa George Floydiin himatame poolisiin Derek Chauvin jedhamu irratti murtii kennuun amma harka garee murtii ummataa yookaan afaan Ingiliffaan juurii jedhamu jira. Abbootiin alangaa wiixata kaleessaa xumura falmii isaanii kadhiyeessan yoo ta'u poolisiin ajjeechaa raawwate jedhamuun himatame irratti namoonni hawaasa keessaa filataman yookaan garee murtii ummataa jedhaman kun murtii kennuuf jiru. Abbootii alangaa keessaa tokko Jerry Blackwell akka jedhanitti.
Ultimately, it really isn't that complicated in what it is you have to decide with respect.
Dhumarratti kunoo dhimmichi hagas walxaxaa miti waan ta'eefis murteessuuf salphaadha. Humna hammaa ba'ee gargaaramee jira akkasumas dhimmicha maaltu kaase isa jedhu ilaaluudha. Salphaa waan ta'eefis ijoolleen iyyuu hubachuu dandeessi jedhan. Poolisiin Chauvin jedhamu baatii ebila darbe morma Floyd sirra daqiiqaa 9 jilbeenfatee akka ture viidiyoon agarsiisu bilbila harkaa nama yeroo rakkinni sun uumame naannoo sana ture tokkoon waraabamee dhiyaatee jira. Kana gochuun poolisichaa tarkaanfii humnaa hin barbaachisnee fi boodarra immoo lubbuu Floyd galaafateef sababiidha jechuudhaan abbootiin alangaa falmu. Abbootii alangaa kana keessaa tokko kataan Steve Schleicher akka jedhanitti.
Use your common sense. Believe your eyes. What you saw, you saw.
Madaalii yaada sammuu kee dhaggeeffadhu ija kee amani. Kan ijaan argite sun immoo isumata argite sanaa jedhan. Abukaatoon Chauvin falmii dhiyeessaniin haala yeroo sana ture keessatti waan inni hojjete poolisoonni kabiroonis hinuma hojjetu turan jedhu. Abukaatoo keessaa tokko Eric Nelson akka jedhanitti.
In this case, the totality of the circumstances that were known to a reasonable police officer in the precise moment the force was used.
Dhimma kana keessatti haalli waliigalaa ture poolisiin yeroo barbaachisaa ta'etti humnaan gargaaramuunsaa kan inni agarsiisu nutti toluu baatus humnaan gargaaramuun sun barbaachisaa akka turedha jedhan. Kana malees Nelson sababii Floyd'siin galaafate irratti falmii qabu. Floyd's yeroo sana dawaa sammuu darreessu kan inni fudhatee turee fi dhukkuba durumaanuu qabaataa tureetu du'a isaaf gumaachee jedhu.
They just want you to ignore significant medical issues that presented to Mr. Floyd.
Dhibee fayyaa guddaa sanaan dura Mr. Floyd qabaataa ture dhiisanii bira darban. Hayyoonni kutaa sanaa waan kun du'a Floyd'siif gumaachuu danda'a jedhanii fudhachuu gonkumaa dhiisuun isaanii kun diddaa isaan saayinsii wal'aansa fayyaa yaada madaalawaa waa ilaaluu fi sababaa jiran qorachuuf qaban agarsiisaa jedhan. Namoonni uummata keessaa filatamanii dhumarratti murtii kennuuf jiran erga gaafa dhimmi kun mana murtiitti ilaalamuu jalqabee kaasee uummatarraa adda baafamanii kan jiran yoo ta'u murtii kennan kan hundi isaanii iyyuu irratti waliigalan ta'uu qaba. Abukaatota keessaa tokko kata'an Matt Manning akka jedhanitti.
One person on the jury holding out and voting not guilty or saying that they don't see guilt allows what's called a hung jury and then the client is not convicted.
Namoota garee murtii uummataa kana keessaa namni tokkollee himatamaa irratti balleessaa hin argu yoo jedhe yookaan hundi isaanii iyyuu balleessaa hin arginuu jennaan himatamaa irratti yakki muramuu jedhan. Duuti Floyd's United States keessatti baatilee hedduuf mormii kaasisee ture. Hawaasaaleenis dhimma kanarratti murtiin akka kennamu kan gaafatan yoo ta'u kunis hedduun akka jedhanitti caasaa haqaa United States qabdu irratti akka mallattoo qormaataatti ilaalamaa jedhu.